VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning, Kamis 21 Desember 2023 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Jimmy Manan dan operator kami Nick Ivanov, mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Halo pendengar, saya dengar banyak kota-kota di Indonesia sudah berhias untuk menyambut Natal yang akan jatuh pada Senin pekan depan. Begitupun di berbagai kota di Amerika, di mana pohon Natal banyak didirikan di kawasan fasilitas publik dan rumah-rumah warga berhias dengan lampu warna-warni. Tapi jangan lupa, liburan belum tiba. Pagi ini kami akan menemani Anda bersiap untuk aktivitas sepanjang Kamis dengan berbagai laporan menarik. Laporan pertama, tentang permintaan lembaga Mercy agar WHO membantu mengembalikan fungsi rumah sakit Indonesia di Gaza.
Mereka ini kan menyangka perlawanan dari pejuang-pejuang Hamas kuat sekali kan. Jadi nggak ada tempat yang aman buat mereka. Jadi mereka gunakanlah rumah sakit Indonesia jadi perisai mereka.
Sementara di Amerika, Mahkamah Agung Colorado mengambil keputusan yang membuat mantan Presiden Donald Trump harus menempuh jalan sulit jika masih ingin mencalonkan diri tahun depan.
We all share a bond as Americans, which means we are governed by the Constitution.
Kita semua punya ikatan sebagai orang Amerika yang berarti kita diatur oleh konstitusi.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan membacakan sejumlah berita dunia. Persetujuan Dewan Keamanan terkait resolusi baru PBB untuk mempercepat bantuan yang sangat dibutuhkan di Gaza telah terhambat oleh dua isu yang penting bagi Amerika Serikat, rujukan pada penghentian permusuhan dan menempatkan PBB dalam tugas memeriksa truk-truk bantuan untuk memastikan bahwa mereka benar-benar membawa barang-barang kemanusiaan. Pemungutan suara mengenai resolusi yang disponsori Arab yang pertama kali ditunda pada Senin, diundur hingga Kamis pagi ketika anggota Dewan Keamanan melanjutkan negosiasi intens untuk menghindari veto lagi oleh Amerika Serikat.
The Security Council has agreed to continue negotiations today to allow for additional time for diplomacy, and the presidency will schedule the adoption for tomorrow morning.
Dewan Keamanan telah sepakat untuk melanjutkan perundingan hari ini untuk memberi waktu tambahan untuk diplomasi, dan kepresidenan akan menjadwalkan ulang adopsi tersebut untuk besok Kamis pagi, kata Presiden Dewan Keamanan PBB Jose Javier de la Gasca Lopez Dominguez pada Rabu. Amerika Serikat sebelumnya menentang pernyataan mengenai penghentian permusuhan dan para diplomat yang tidak mau disebutkan namanya karena diskusi yang melakukan bersifat pribadi, mengatakan bahwa hal ini masih menjadi masalah bagi Amerika. Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina secara resmi memulai kampanye partai yang berkuasa Liga Awami pada Rabu di tengah boikot pemilu yang dilakukan oleh partai oposisi utama di negara tersebut. Saat berpidato di kampanye besar-besaran di kota Sylhet, Hasina mengecam keras Partai Nasionalis Bangladesh karena menolak ikut serta dalam pemilihan umum 7 Januari. Dia juga menyalahkan partai tersebut yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Khaleda Zia dan sekutunya atas tindakan kekerasan baru-baru ini.
এই যে আজকে সমস্ত জায়গায় বোমাবাজি গুল আর অগ্নিসন্ত্রাস এবং আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মানুষ মারা এর বিরুদ্ধে সকলকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।
Setiap orang harus menciptakan perlawanan terhadap pemboman, penembakan dan pembakaran orang dengan api. Dari mana mereka berani mengambil nyawa orang, menghentikan mereka untuk memilih atau menghalangi pemilu? Seekor kambing hitam yang duduk di London memberi perintah dan beberapa orang di sini untuk bermain api. Ratusan ribu pendukung Liga Awami bersorak dan mengangkat tangan ketika Hasina bertanya apakah mereka bersedia memberikan suara mereka untuk kandidat dari partai yang berkuasa. Seperti dilaporkan kantor berita United News of Bangladesh, Perdana Menteri mengecam partai saingannya Zia setelah Menteri Perkeretaapian negara tersebut menuduh bahwa pembakaran dan sabotase telah menyebabkan kebakaran di sebuah kereta penumpang yang menewaskan 4 orang pada Selasa. VOA. Presiden Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo pada Rabu memberhentikan Perdana Menterinya dan segera menunjuk penggantinya setelah apa yang dia gambarkan sebagai percobaan kudeta. Perintah Presiden yang dikirimkan ke AFP mengatakan Geraldo João Martins diberhentikan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Keputusan tersebut berlaku segera. Dekrit lainnya dikeluarkan untuk menunjuk Rui Duarte Barros sebagai pengganti. Kekerasan meletus di ibu kota Bissau antara anggota Garda Nasional dan pasukan khusus pengawal presiden pada malam tanggal 30 November menyebabkan dua orang tewas. Embalo mengumumkan percobaan kudeta telah terjadi dan membubarkan parlemen dengan mengatakan negara Afrika Barat itu telah terjerumus ke dalam krisis dan pemilu baru akan diadakan. Dia juga mengatakan bahwa dia mengambil alih portofolio Kementerian Dalam Negeri dan Pertahanan, tetapi mengumumkan bahwa Martins akan tetap menjabat. Kementerian Luar Negeri Iran pada hari Rabu memanggil kuasa usaha Swedia untuk memprotes hukuman seumur hidup yang dijatuhkan kepada mantan petugas penjara Iran atas eksekusi massal pada tahun 1988. Pada Selasa, pengadilan banding Swedia menguatkan hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap Hamid Nuri, 62 tahun, pada Juli tahun lalu, karena pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional dan pembunuhan. Sangat disesalkan bahwa pengadilan Swedia, tanpa mempertimbangkan standar peradilan yang adil, memutuskan untuk mengeluarkan putusan yang merusak, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nasser Kanani, dalam sebuah pernyataan. Dia mengecam putusan tersebut karena pada dasarnya itu tidak dapat diterima dan mengatakan Iran akan menggunakan semua jalur untuk menjamin pembebasan Nuri. Pendengar, kita ke tanah air. Badan Medis dan Kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee atau MERCY meminta Badan Kesehatan Dunia WHO untuk melindungi dan mengembalikan fungsi rumah sakit Indonesia di Gaza Utara yang kini diduduki tentara Israel dan dijadikan markas mereka di Gaza. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Setelah November lalu memerintahkan pengosongan rumah sakit Indonesia di Beit Lahia di utara jalur Gaza, pasukan pertahanan Israel IDF kini menduduki rumah sakit itu dan bahkan menjadikannya sebagai markas utama IDF. Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee atau MERCY, mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers Rabu sore. Pasukan Israel tambahnya sudah menempati rumah sakit Indonesia sejak dua pekan lalu. Hal ini seperti menelan ludah sendiri karena pada 6 November juru bicara militer Israel Daniel Hagari menuding ada markas Hamas di rumah sakit Indonesia.
Mereka ini kan nggak nyangka perlawanan dari pejuang-pejuang Hamas kuat sekali kan. Jadi nggak ada tempat yang aman buat mereka. Jadi mereka gunakanlah rumah sakit Indonesia jadi perisai mereka.
Sarbini memperkirakan alasan pasukan Israel menempati rumah sakit Indonesia karena lokasinya yang sangat strategis sehingga dapat memantau daerah-daerah sekitarnya. Selain itu, karena Israel meyakini Hamas tidak akan menyerang pasukan Israel yang berlindung dalam rumah sakit Indonesia yang dibangun dari sumbangan pemerintah dan warga Indonesia yang sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Sarbini mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menyurati Badan Kesehatan Dunia WHO agar menekan Israel untuk mengeluarkan pasukannya dari rumah sakit Indonesia, juga akan mengembalikan fasilitas itu ke fungsi semula, yaitu sebagai sarana untuk menolong warga Palestina di Gaza yang membutuhkan bantuan medis. MERCY juga mendesak agar Israel mengizinkan kembalinya tenaga-tenaga medis untuk bekerja di rumah sakit itu. Saat ini rumah sakit Indonesia dalam keadaan kosong. Dua relawan MERCY yaitu Fikri Rofiul Haq dan Reza Aldila Kurniawan kini melakukan aktivitas kemanusiaan di bagian selatan Gaza. Ditemui secara terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, sejak awal pemerintah Indonesia sudah menyampaikan keprihatinan mengenai kondisi sistem kesehatan di Gaza yang terus memburuk. Dari sekitar 35 rumah sakit di selatan jalur Gaza, hanya 12 yang masih beroperasi. Masih terus berlanjutnya serangan Israel ke wilayah itu membuat jumlah korban tewas dan luka-luka terus berjatuhan. Walhasil rumah sakit dan fasilitas medis yang tersisa kewalahan menangani para korban. Menurut Iqbal, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah menemui WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia untuk menyuarakan masalah itu.
Jadi Ibu Menlu pergi ke Jenewa itu salah satunya prioritasnya adalah untuk mengadres isu ini bahwa sistem kesehatan yang ada di Gaza itu sudah gagal sekarang gitu untuk menghandle situasi kemanusiaan yang ada di Gaza. Salah satunya tercermin dari 35 rumah sakit, hanya 12 yang bisa aktif, itu pun semua di Gaza Selatan.
Pengamat Timur Tengah Yon Mahmudi mengatakan tindakan Israel menduduki rumah sakit Indonesia semakin memperjelas tujuan serangannya ke jalur Gaza, yaitu untuk menduduki wilayah itu dan mengusir seluruh warga Palestina, bukan sekedar untuk membela diri atau membalas serangan Hamas ke selatan Israel pada 7 Oktober. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kita ke Amerika sekarang. Pengadilan tertinggi di Colorado Selasa sore memutuskan nama mantan Presiden Donald Trump tidak bisa diikutsertakan dalam surat suara untuk pemilihan pencalonan kandidat Republik di Colorado. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Dengan selisih suara 4-3, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, Mahkamah Agung Colorado mendiskualifikasi Donald Trump dari pencalonan kembali untuk jabatan presiden. Putusan itu didasarkan atas peran Trump dalam kerusuhan di Capitol Hill pada 6 Januari 2021, di mana para pendukungnya menyerbu gedung Kongres itu guna menghalang-halangi pengesahan kemenangan pemilu tahun 2020 yang dimenangkan capres Partai Demokrat Joe Biden. Keputusan Mahkamah Agung Colorado ini menjadikan Trump sebagai kandidat calon presiden pertama dalam sejarah AS yang dianggap tidak pantas jadi presiden berdasarkan amandemen ke-14 konstitusi AS. Tetapi pengadilan itu juga mengatakan pemberlakuan keputusan itu akan ditangguhkan hingga 4 Januari atau sampai Mahkamah Agung AS memutuskan naik banding dari kasus ini. Eric Olson adalah pengacara dari kelompok yang mengajukan tuntutan agar Trump didiskualifikasi, dan dia memuji keputusan ini.
We all share a bond as Americans, which means we are governed by the Constitution.
Kita semua punya ikatan sebagai orang Amerika yang berarti kita diatur oleh konstitusi. Yang terjadi sekarang ini adalah sebuah pengadilan yang menerapkan peraturan konstitusi di Colorado dan Trump diberi peluang untuk menyajikan bukti guna membela diri. Dia berargumen panjang di pengadilan distrik, juga di Mahkamah Agung Colorado. Jadi ini merupakan proses sebagaimana diatur konstitusi.
Tetapi Ketua Partai Republik di Colorado, Dave Williams, menuduh kelompok radikal menciptakan krisis konstitusional di Colorado serta menghilangkan opsi pilihan yang bisa dibuat pemilih.
We are headed into an era in which the government is deciding which candidates.
Kita menuju sebuah masa di mana pemerintah menentukan kandidat mana yang boleh dipilih. Itu bukan sistem kita. Itu berlawanan dengan azas republik kita, berlawanan dengan nilai-nilai Amerika. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratik mendasar.
Status keputusan Mahkamah Agung Colorado itu kini ada di tangan Mahkamah Agung Federal. Sekretaris Negara bagian Colorado, Jana Griswold, yang berperan sebagai pengawas dari penyelenggaraan pemilihan di negara bagiannya, berharap lembaga hukum tertinggi ini akan bertindak cepat dan keputusan Mahkamah Agung akan menentukan bagaimana nominasi Partai Republik ini berlangsung dengan atau tanpa Trump.
Kehilangan dan risiko muncul ketika bekerja sebagai wartawan perang. Perang di Ukraina dan Gaza menimbulkan banyak korban jiwa. Christina Seisidu-Smith dari VOA berbicara dengan dua mantan wartawan mengenai pengalaman mereka dan mengapa mereka tetap meliput meskipun berbahaya. Dan Puspita Sariwati akan menyampaikan laporan itu berikut ini.
Ledakan bom pertama terjadi ketika reporter Fox News, Benjamin Hall dan awaknya kembali dari liputan sehari tentang serangan Rusia di kota Horenka di luar Kiev.
Dan beberapa detik kemudian, bom kedua mendarat tepat di samping mobil. Kami berlima, Pierre, saya sendiri, dan Sasha di kursi belakang, serta dua orang Ukraina yang mengemudi.
Ledakan dari serangan tahun 2022 itu membuat Hall pingsan. Penampakan sosok keluarganya mendorongnya untuk keluar dari mobil. Ia selamat. Tetapi juru kamera Pierre Sakrusky dan reporter Ukraina Oleksandra Kusinova yang membantu tim tewas. Dengan luka bakar dan cedera serius termasuk kehilangan satu kaki, Hall menjalani beberapa operasi. Pengalaman itu katanya berguna untuk mengingatkan para wartawan dan khalayak atas risiko yang dipikul wartawan dalam meliput berita. Juga konflik Israel-Hamas yang hingga kini menewaskan lebih dari 60 wartawan, sebagian besar warga Palestina. Arwa Damon adalah wartawan dan pendiri Inara, organisasi kemanusiaan yang memberi perawatan medis kepada anak-anak pengungsi Suriah.
Irak adalah tempat yang sangat berbahaya ketika itu bagi jurnalis untuk bekerja, dan harga yang harus dibayar ini sangat berbeda ketika wartawan sengaja menjadi sasaran dibanding mengambil resiko hanya berada di medan perang.
Terkait perang Israel-Hamas, kelompok seperti Komite Perlindungan Jurnalis atau CPJ menekankan pentingnya wartawan bekerja dengan aman. Penonton, pendengar, atau pembaca mereka, kata Sherif Mansur, mengandalkan mereka. Mansur adalah koordinator program CPJ di Timur Tengah dan Afrika Utara.
Ratusan juta orang di seluruh dunia yang mengikuti berita konflik memilukan itu bergantung pada jurnalis untuk memperoleh informasi dan komentar yang tepat waktu dan bebas.
Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di paruh kedua VOA This Morning hari ini. Laporan ekonomi dunia hari ini akan disajikan oleh Made Yoni.
Mobil listrik terus jadi ajang persaingan produsen mobil terkenal. Selama tahun 2023, produsen mobil telah memperkenalkan kendaraan-kendaraan listrik inovasi terbarunya. BMW i Vision D diluncurkan di pameran teknologi CES di Las Vegas pada awal Januari 2023. Sedan listrik ini punya tampilan baru dan istimewa di bagian depannya, dilengkapi suara tersendiri, bahkan seolah punya perasaan. D adalah singkatan dari Digital Emotional Experience. Idenya adalah kendaraan Anda dapat merespon suasana hati pengemudinya.
Machine that actually cares reminds me a little bit on the character that the Blade in Terminator 2, the T-800 that saved, you know, humanity.
Mesin yang benar-benar peduli. Ini sedikit mengingatkan saya pada karakter yang saya mainkan di Terminator 2. T-800 itu menyelamatkan umat manusia, kata Arnold Schwarzenegger yang membantu peluncuran mobil BMW itu. Produsen mobil Stellantis juga meluncurkan merek kendaraan komersialnya Ram, memamerkan 1500 Revolution, sebuah truk bertenaga baterai. Versi listrik Ram akan mulai dijual tahun 2024, meskipun model produksinya tampaknya tidak akan terlihat secanggih yang ditampilkan di pameran Las Vegas. Stellantis juga meluncurkan Peugeot Inception Concept EV-nya. Demikian pula Kia dengan konsep mobil SUV listrik sepenuhnya, EV9. Produsen mobil Eropa dan Amerika juga tidak mau kalah, seperti Porsche yang mulai menyediakan peralatan konversi mobil-mobil klasiknya menjadi kendaraan listrik. Demikian pula produsen mobil Amerika Fisker dengan mobil SUV listrik Tier yang akan mulai dijual pada tahun 2025. Penjualan kendaraan listrik juga meningkat pesat dengan penjualan mobil listrik jumlahnya hampir separuh dari seluruh registrasi mobil penumpang baru antara Januari dan November 2023. Data tersebut dirilis Asosiasi Produsen Mobil Eropa atau ACEA pada Rabu. Sekian berita ekonomi VOA, saya Made Yoni.
Kita kembali ke tanah air. Komnas Perempuan menemukan sejumlah Balai Latihan Kerja Luar Negeri atau BLKN di Indonesia masih mengelola tempat penampungan dan pelatihan calon pekerja seperti layaknya rumah tahanan. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mengatakan masih banyak Balai Latihan Kerja Luar Negeri atau BLKLN swasta yang memiliki asrama penampungan calon pekerja migran Indonesia atau CPMI dengan kondisi yang jauh dari layak dan tidak manusiawi. Komisioner Komnas Perempuan Teresia Isuwarini mengatakan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan pada 2022, para calon pekerja migran terutama perempuan kerap mendapat perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat di tempat-tempat penampungan tersebut. Di sisi lain, absennya upaya pencegahan dan antisipasi terhadap kekerasan, pelecehan, dan perundungan menyebabkan korban tidak tahu harus melapor kemana. Akibatnya korban tidak mendapat penanganan dan pemulihan.
Ini kalau terus-menerus terjadi, maka banyak sekali perempuan PMI atau CPMI yang kesulitan gitu untuk tinggal di dalam tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta sebelum mereka berangkat ke luar negeri.
Papar Teresia dalam prapeluncuran laporan hasil pemantauan praktik penampungan pekerja migran Indonesia Senin 18 Desember. Beberapa temuan Komnas Perempuan saat melakukan pemantauan yang dilakukan di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat, antara lain asrama dengan fasilitas yang kurang layak, bekerja tanpa upah dan pembatasan komunikasi serta kunjungan keluarga. Hasil pemantauan itu menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 belum mampu memberi perlindungan seperti yang diharapkan dan masih menempatkan perempuan pekerja migran dalam posisi yang lebih rendah serta rentan seperti saat belum adanya regulasi tersebut. Komisioner Komnas Perempuan Satyawanti Mashudi menerangkan, pemantauan praktik penampungan perempuan CPMI, PMI adalah komitmen komisi dalam upaya advokasi dan mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di lembaga atau tempat-tempat penahanan serupa tahanan. Satyawanti menjelaskan, tahanan tidak hanya didefinisikan sebagai ruangan yang disebut penjara. Tahanan, ujarnya, bisa juga menggambarkan situasi dan kondisi yang mengarah pada upaya penahanan yang diberikan kepada seorang individu bebas.
Namun mengalami pembatasan kebebasan, sehingga yang bersangkutan seakan-akan dalam keadaan terpenjara. Inilah yang kemudian kami kenal ada sebagai kondisi serupa tahanan.
Jelas Satyawanti. Anggota tim pemantauan dan penulis laporan Taufik Zulbahari mengungkapkan, dalam pemantauan itu pihaknya menemukan 4 BLKLN swasta yang mewajibkan CPMI melakukan sejumlah pekerjaan tanpa upah. Alasannya untuk melatih CPMI agar terampil dan beradaptasi dengan pekerjaan di luar negeri.
Dari ngebersihin kantor, toilet, WC atau kamar mandi, dapur, gedung asrama, masak yang seperti yang tadi saya sampaikan, buang sampah, menyapu halaman seluruh area BLKLN.
Jelas Taufik tanpa memperinci nama BLKLN tersebut. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, banyaknya aplikasi kalender di ponsel dan komputer tak membuat warga Amerika Serikat sepenuhnya meninggalkan kalender dinding. Sebagian kalender adalah promosi perusahaan atau penggalangan dana untuk amal. Misalnya untuk organisasi penyalur bantuan makanan hingga organisasi penggiat adopsi anjing dan kucing. Simak laporan selengkapnya.
Ini adalah tahun ke-10 bagi kalender Hunks and Hounds. Menghadirkan seorang laki-laki berotot setiap bulannya bersama seekor anjing yang siap diadopsi atau hasil adopsi. Selain menggalang dana untuk tempat penampungan binatang peliharaan, kalender ini juga diharap mempromosikan adopsi anjing dan kucing. Mike Ruiz adalah fotografer kalender ini yang diwawancarai kantor berita Reuters mengenai mengapa ia terlibat.
My biggest goal is to advocate towards like people adopting versus.
Saya sangat mendukung adopsi binatang. Jangan membeli dari pembiak. Jual beli makhluk hidup menurut saya tak baik atau etis.
Mike Ruiz bekerja sama dengan organisasi penyelamat binatang Louis Legacy yang mencermati setelah sempat meningkat selama darurat pandemi, adopsi binatang di AS belakangan menurun. Emily Gear adalah presiden Louis Legacy.
It's really important for people to know that this is happening behind the scenes where they don't necessarily see it.
Penting bagi orang untuk menyadari apa yang terjadi di belakang layar. Di setiap wilayah dan kota di hampir seluruh Amerika ada penampungan penuh binatang. Bila Anda tak tahu itu, Anda tak akan tahu mereka perlu tempat tinggal.
Salah satu bintang kalender tahun ini adalah Vito, anjing jenis Boston Terrier yang telah diadopsi oleh Debbie DeLuca, seorang warga Staten Island, New York, yang mengungkapkan kebanggaannya kepada Reuters.
Vito is a superstar. He's Mr. November.
Vito ini bintang terkenal, model bulan November. Ia digendong laki berotot. Vito sendiri berotot dan berolahraga sebelum difoto untuk kalender.
Sementara manusia yang ingin menjadi bintang kalender belum tentu harus berotot. Bahkan untuk membintangi sebuah kalender amal yang dibuat di Cleveland, negara bagian Ohio, model harus berbadan sama sekali tidak berotot dan justru kelebihan berat badan alias dad bod. Kelly Schimmelfennig adalah fotografer kalender Dad Bods of Cleveland yang menjelaskan pemikiran di balik pembuatan kalender ini ke TV ABC.
There's a stigma on it, you know, for men to want to be sexy or
ada stigma bagi laki-laki bila ingin dianggap seksi atau menarik. Apalagi bila Anda seorang ayah di wilayah barat tengah Amerika Serikat.
Kepada ABC, sebagian model kalender menceritakan pengalaman mereka. Berikut Taylor, model bulan Oktober yang difoto dengan tema Halloween.
I would love to see how we define sexy.
Saya sangat ingin definisi seksi atau menarik menyertakan seluruh kepribadian orang. Itu pesan dari kalender ini.
Sebagian penjualan kalender ini disalurkan ke lembaga amal Meals on Wheels yang memberi makanan gratis bagi warga yang alami kerentanan pangan termasuk lansia. Lagi sang fotografer Kelly.
One thing I love about Meals on Wheels is that they're
yang saya suka dari Meals on Wheels adalah aktivitasnya lokal dan tertata rapi.
Pada pekan-pekan pertama penjualannya, kalender Dad Bods menggalang dana ribuan dolar bagi Meals on Wheels. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.
Tahun ini 2023 memecahkan rekor suhu di seluruh dunia, merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat dan sebagian ilmuwan mengatakan tahun terpanas dalam 125 ribu tahun terakhir. Temperatur yang sangat tinggi ini turut mendorong serangkaian bencana iklim di seluruh dunia. Wartawan VOA Steve Baragona melaporkan disampaikan Made Yoni.
Kebakaran hutan di Kanada, banjir di Libya, dua bencana akibat cuaca ekstrim dalam satu tahun. Tahun 2023 akan menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat. Setiap bulan sejak Juni sampai November menjadi bulan terpanas sepanjang tahun 2023. Sarah Kapnick adalah kepala ilmuwan di Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika.
July 2023 was the warmest July on record for the globe. It was the warmest July by a long shot.
Kapnick mengatakan Juli 2023 adalah bulan Juli terpanas yang pernah tercatat di dunia. Suhu global pada bulan September jauh lebih panas dari biasanya, sehingga seorang ilmuwan iklim menyebutnya sebagai panas yang luar biasa. Pemanasan suhu tanpa henti akibat perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia ditambah fenomena cuaca global periodik yang dikenal sebagai El Nino mendorong cuaca ekstrim di seluruh dunia. Wakil Direktur Samantha Burgess dari Layanan Perubahan Iklim Copernicus Uni Eropa mengatakan,
so we know with this extra heat in the atmosphere, it brings with it extra energy, which means we get more intense extreme event.
Jadi dengan panas yang ekstra di atmosfer, hal ini menyebabkan energi ekstra. Artinya kita akan mengalami peristiwa yang lebih intens dan ekstrim. Tidak semua cuaca buruk disebabkan oleh perubahan iklim. Namun para ilmuwan iklim di situs web World Weather Attribution menemukan dampak pemanasan global pada bencana cuaca berikut ini. Pada bulan April, Thailand dan Laos memecahkan rekor suhu tertinggi sepanjang masa. Para ilmuwan mengatakan bahwa gelombang panas hampir tidak mungkin terjadi tanpa perubahan iklim. Wilayah Mediterania Barat memecahkan rekor suhunya pada bulan April karena gelombang panas yang kemungkinannya 100 kali lebih besar. Eropa Selatan kembali terpanggang pada bulan Juli, begitu pula dengan Tiongkok dan wilayah perbatasan Amerika-Meksiko. Kota Phoenix di barat daya Amerika mencatat suhu rekor 43,3 derajat Celcius selama 31 hari. Profesor Perencanaan Lingkungan Universitas Arizona, Katie Jacobs, mengatakan,
this is not a record anyone wanted to break, but it's definitely one that people in Phoenix are not happy about.
Ini bukan rekor yang ingin dipecahkan oleh siapapun, tapi ini jelas rekor yang tidak disukai warga Phoenix. Menurut World Weather Attribution, intensitas gelombang panas ini hampir tidak mungkin terjadi tanpa adanya perubahan iklim. Tapi di planet yang lebih panas saat ini, kita bisa memperkirakannya terjadi setiap 5, 10, atau 15 tahun. Saya Made Yoni, VOA.
Anda sudah menyimak VOA This Morning bersama saya Nur Hadi Sucahyo. Acara ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan Nick Ivanov. Sampai jumpa lagi.